Chtěl bych vás tady přivítat na bohoslužbě při čtvrté adventní neděli. Ještě se možná většina z nás setká při zítřejší sváteční bohoslužbě. Je moc fajn, že i dnes se můžeme scházet, i zítra, tak máme možnost dneska nově slyšet z Božího slova, nově se nechat oslovit. A tak bych vám chtěl i sobě popřát, abychom se dnes nově setkali nejenom mezi sebou, ale i ve společenství se Stvořitelem, s živým Bohem. Nebudu na úvod číst text, dovolím si jedno takové malinké zamyšlení. Když jsem včera večer, v podvečer, 5. a 6. hodina, už měl toho dost zůstávat doma, přestože byl takový sníh a déšť, docela počasí úplně nepříjemné, přesto jsem si řekl, jdu se projít. A ta krajina byla taková hezky zasněžená. Před tím časem procházky vlastně byla ještě hezčí. Přes den sněžilo, máme to možná rádi. Nevím jak kdo, ale většina lidí, co jsem kdy slyšel, tak má rád zasněženou krajinu. Tak jsem si říkal, jak je to hezky pokryté sněhem, jak je to čisté, jak je to takové romantické, až by se dalo říci. A možná to na to máme rádi, že to tak jako působí na naše city romanticky, čistě. A ta čistota toho sněhu je velmi příjemná, ale vedla mě k myšlence, čistotě duchovní, tak určitá taková paralela, když je krajina přikrytá sněhem, působí čistě, ale je tam jenom takové časové rozlišení, to přejde ta čistota, potom se stane to, co dnes vidíme zrovna, přichází nečistota, bláto, bahno. Ale v tom duchovním, když přemýšlíme nad Božím slovem, tak Boží slovo říká, že jsme také přikryti, očištěni. V žalmu najdeme blaze tomu, jehož vina je přikryta, komu se nepočítá provinění. A tady tohleto vyjádření nemá žádné časové rozlišení, tak jak s tím sněhem. Komu je odpuštěno, komu je, kdo prožije Boží dotek a setká se s Bohem a zažije takovéto přikrytí, jako s tím sněhem, ale z Božího slova, tak se nestane to, že za pár okamžiků, za pár dní, za pár let to odpuštění neplatí a je vidět všechna ta špína. Před Bohem to tak není. Když přichází to Boží přikrytí, tak přijde jednou provždy. To, co Bůh odpustí, tak není jenom přikryto jakoby sněhem, takže tady je trošku rozdíl, je to jenom ta včerejší moje, ten můj věm právě ukazoval mi na takový rozdíl, je v tom, že je ti odpuštěno na pořád. Ta čistota není jenom chvilková a dočasná. Žel, ďábel, Boží protivník, chce každému člověku říct, no ale ty jsi jako zřešil a to odpuštění není tak úplně a rád jako připomíná, že jsme zhřešili, i když máme třeba některé věci vyznané, Bohem očištěné, tak on rád jako přichází s tím, aby člověka ještě stále osočoval, obviňoval. Ve chvíli, kdy přichází to Boží očištění, tak je trvalé. Chtěl bych v tom povzbudit každého z nás, a abychom si byli i vědomi toho, že Boží slovo, když řekne, já ti odpouštím, tak je to prostě navždy pravdivé. Můžeš se na to postavit, můžeš přijmout tu Boží čistotu z jeho milosti. Dnešní slovo nebo téma slova kázání je o tom, jak byl upevněn Davidův trůn. Budeme číst dva texty před samotným kázáním. Já jsem poprosil Janu Machovou, aby přečetla ten jeden text, který byl Pavlem uvedený jako druhý, tedy z Nového zákona.
Evangelium podle Lukáše, Marín chvalospěv. Maria řekla, duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
Budeme číst z 2. Samuelovi ze 7. kapitoly prvních 16 veršů.
Dům Hospodinův a dům Davidův. Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi, hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil, jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi. Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv, zdali pak jsem, kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele svůj lid. Proč mi nezbudujete cedrový dům? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. I svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován. Už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív. Ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě postat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl.
Ještě tam patří 16. verš tomu, tak já ho přečtu. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky, tvůj trůn bude na věky upevněn. Protože jde k tomu tématu, tak jsem to ještě dočetl, když není třeba se omlouvat. Ještě dobře, si to pamatuješ, že kam až přibližně. Já bych skončil možná v 10. verši. No, začnu v takovém lehčím tónu. Tak teďko vlastně máme čtvrtou adventní neděli a nebude žádný adventní týden čtvrtý, on se nám scvrkl na jeden den. A už zítra jsou Vánoce a budeme oslavovat narozeniny Pána Ježíše. Jméno Ježíš znamená, že Bůh je spása, Hospodin je spása. A já vám řeknu, jak mě jednou spasil Hospodin. Nebudu mluvit o svém obrácení, to byla taková první spása, která se mi stala a změnila můj život, ale potom mě spasil několikrát v různých situacích takových. Já když jsem vlastně spolu s bratrem Luptákem byl namočen do toho otevírání katedry na Banskobystrické fakultě, tak jsem neměl ještě doktorát. Na bratr Lupták z církve bratrské, on byl takový bezprostřední a takový strýček, tak on prostě bez mýho vědomí mě nahlásil na doktorát do Prahy. Prostě oni to tam vzali vážně a pak mě zavolali na přijímačky a tak dále. A oni měli takový ještě středověký systém toho studia tam na té husitské fakultě, husité. A tam to probíhalo tak, že po třetím ročníku jsme museli dělat, oni to nazývali, že nazývali to licenciátní zkouška a součástí té licenciátní zkoušky, kromě ústního přezkoušení, byla takzvaná klauzurní práce. A to je nepříjemná záležitost, protože to, přesně to ještě za mistra Jana Husa tak dělali, jo? Že prostě dají otázku tomu studentovi a student musí bez jakýchkoliv pomůcek, jenom s perem a papírem, napsat určitý rozsah. Nám určili 7 stránek. Já jsem věděl, že to tak bude a dost jsem se toho obával, teda vám řeknu, jo, že co tam budu psát 7 stránek bez pomůcek, bez internetu, bez ničeho, napsat 7 smysluplných stránek, tak to bylo pro mě dost jako těžký. A jak mě Bůh zachránil z té prekérní situace, to bylo úžasné. Já jsem předtím právě začal studovat začátek Janova evangelia. A tak víte, že na začátku Janova evangelia je to slovo o tom, jak se slovo stalo tělem. Tak to jsem studoval a potom jsem šel na tu zkoušku. A teď dali nám vytáhnout otázku, tak to bylo ještě lepší než v tom středověku, protože tam to určili, tu otázku. A my jsme si vytáhli. A já jsem si vytáhl papír, kde byly 3 řecká slova. Logos, sarx, egeneto. Slovo se stalo tělem. No tak přesně z toho Jana jsem si vytáhl, co jsem předtím studoval. Tak pro mě skutečně Ježíš byl spásou, tak jsem vyprávil právě o tom začátku evangelie Janova a dobře to dopadlo. A takhle to v životě běhá, že někdy Pán Bůh tak zasáhne zvláštním způsobem, až je to usměvné, ale zachraňuje nás třeba od takových trapností, jako neudělat zkoušku, anebo něco jiného. A jistě, kdybyste zalovili ve své paměti, tak byste asi měli taky takovou nějakou zkušenost, že? Zvláštní. A prostě Bůh s lidmi mluví. Bůh používá na to všelijaké cesty. Tam ze Starého zákona, co nám tu Mirka četla, tak jsme četli o tom, jak prorok Nátan dostal určitou úlohu, která taky mu nemusela být zrovna příjemná. Protože král David se rozhodl, a byla to zbožná myšlenka, že postaví chrám, aby ta truhla Hospodinova už nemusela být někde venku, v nějakém provizorním příbytku, zatímco on si žije v cedrovém domě, teda v luxusu, a Hospodinova schrána, která nějak představovala nebo zastupovala tu boží přítomnost, tak byla jen tak někde pohozená. Tak to byla dobrá myšlenka. No, nevíme, jak na ní přišel král David, možná, že ji vzal někde u těch okolitých národů. Oni ti Izraelci to tam dělali, že jak se dostali do té zaslíbené země, tak stále někde koketovali s těmi náboženskými představami a praktikami těch Kenánců anebo jiných národů a okoukali od nich i to království, že původně to nebyl boží záměr, aby měli krále. No ale v Izraeli ten král přece jen měl zvláštní postavení jiné než v jiných zemích. V těch jiných okolitých zemích, nebo radši mluvme o národech, tam vlastně byli despoti. Oni byli neomezení vládci, kteří byli nad zákonem. V Izraeli Jistě, že měli taky velikou moc ti králové, ale byli pomazaní Hospodinovi. A tam byly vlastně tři druhy pomazaných, že, v Izraeli. Kdo to byl, to víte určitě všichni. Zpívá se to v jedné vánoční písni. Prorok Boží, král a kněz. Teda proroci, králové a kněží byli pomazáni. Že v době Davidově kněží jako takový, kteří byli v chrámě, ještě nebyli, že to byl troška jiná kategorie, ale byl tam to pokolení Áronovo. Čili ten David nebyl jen ten, kterému byla svěřena světská moc, ale to pomazání znamenalo, že také byl z Boží milosti král, byl Božím mužem. Jo? Takže teď ten David vlastně bude slyšet od Nátana, ale to, že chceš postavit chrám, ta dobrá myšlenka, to není pro tebe. Jo? Tady připravuješ něco, co bude realizovat až tvůj syn. A tak skutečně umím si představit, že pro Nátana to nemuselo být jednoduché, ale proroci byli takoví, tací, že když dostali to slovo od Hospodina, tak se ničeho nebáli a prostě šli do toho. A byli, jak víte, to byli lidé, kteří byli k tomu i vyškoleni. Oni nebyli jen charismatici, ale byli k tomu i vyškoleni. Když si čtete Starý zákon, tak tam vidíte, že byla bételská prorocká škola, jiná, že to byli lidé, kteří teda jako byli přesvědčení proroci, povolaní a přesvědčení. Byli to takový silní muži. No a tak šel za tím Davidem a jistě, kdyby David byl jiné povahy, nebo jiného založení, nebo jiné víry, nebo jiné poslušnosti, takže by to nemuselo špatně dopadnout, nemuselo dobře dopadnout, možná by to dopadlo špatně s ním. Víme, že Saul, jeho předchůdce, tak ten byl trošku jiného založení a nedopadlo to dobře a Hospodin od něj odňal to, co mu dal, jo? Jako tu svoji přízeň, tak nakonec odňal. Ale tady u Davida, protože byl jiný, protože byl poslušný, tak Bůh mu dal něco náhradou. A tohle chci jako potrhnout, protože to může být i pro tebe a pro mě, že když Bůh něco nám nedopřeje, anebo zabrání něčemu, co třeba může být i pro dobré cíle, tak nám dá něco náhradou, co je možná lepší. A tady, co dal vlastně náhradou Davidovi? No, řekl, že ne David Hospodinu, ale Hospodin Davidovi vybuduje dům, v uvozovkách dům, že jo, protože jednalo se o rod, rodinu, prostě, že bude položen základ pro tu davidovskou královskou linii, ze které nakonec zejde Mesiáš, narodí se v městě Davidově, Betlémě. Vybudovat dům Hospodinu, ta myšlenka nebyla zavržena Hospodinem, protože nakonec se to realizovalo, ale David se měl stát tím prvním v linii, která bude vrcholit slavným narozením Ježíše Krista. Dostal slib, avšak moje milosrdenství neodejmu, jak jsem jej odňal Saulovi, kterého jsem odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude upevněn navěky. A toto zaslíbení se naplnilo při narození, zvěstování a oběti Ježíše Krista. V Ježíši Kristu byl Davidův trůn upevněn. A toto vlastně je to, co bylo základem pro Mariinu píseň. Maria je jistě zvláštní osobnost, blahoslavíme ji. Samozřejmě pro nás to neznamená jako pro některé, že ji považujeme za prostředníka mezi námi a Bohem. My věříme v jednoho prostředníka, v Pána Ježíše Krista. Ale jistě, že ji blahoslavíme, protože byla mimořádnou ženou, byla vybraná k mimořádnému cíli a mimořádným způsobem Maria se jí zachovala a nakonec i Josef, i když ze začátku měl nějakou pochybnost a chtěl to nějak ukončit, však to dobře znáte, tu biblickou zprávu. Ale Maria je nositelkou Božího požehnání. A pro nás je takovým symbolem Božího požehnání, pro nás věřící. No ale když na to vezmete měřítko dneška, tak asi to bylo trošku jiné požehnání, než co dneska se za požehnání jako považuje. Když někdy se dívám na Facebook, tak si uvědomuju, co se považuje za požehnání dneska mezi lidmi. No je to materiální požehnání, je to že někomu, někdo někde byl na daleké exotické cestě, tak tam dá fotky, nebo někdo něco si pěkného koupil, tak se s tím tam pochlubí, že jo? Nebo se někomu narodilo dítě, tak se pochlubí, a nebo si koupili nějakou výbavu do svého nového domu a to je požehnání, tak bychom mohli pokračovat. A není to v rozporu s Božím slovem úplně, jo? To není v rozporu, protože Bůh také požehnával lidi, kteří mu byli věrní materiálním požehnáním. Jo? Vzpomeňte si na trpícího Joba, jak to dopadlo, že? Ten závěr z Joba, že mnohonásobně víc dostal, než ztratil. Jenomže Boží slovo také ukazuje na duchovní rozměr požehnání a to bylo to, co prožívala Maria, když vlastně měla porodit Mesiáše. Dá se říct, že to požehnání, které ona měla přijmout a nést, je v příkrém rozporu s postojem naší dnešní kultury. A vlastně bychom mohli říct, že podle našich měřítek nevypadá vůbec požehnaně. Nebyla z rodiny, která si mohla dovolit drahé jídlo nebo exotické cesty nebo nějaké vzácné oblečení. Byla vlastně nikdo, bylo to selské děvče z malé vesnice. Její přátelé a sousedé ji považovali za hanbu, protože není vdaná a je těhotná. A možná bychom našli další věci. Potom, když Ježíš odrůstal a vyrostl, tak s ním měla trable. Když mu bylo 12, tak se ztratil v chrámu, že? A poučoval tam moudré lidi. No a potom vlastně, když mu bylo 30 a vystoupil veřejně a začal učit, tak zbuzoval jenom nenávist. Vy, kteří sledujete ty naše biblické půlhodinky, tak tam to vidíme skoro v každé kapitole, jsme viděli, že probrali jsme 13 kapitol, tak jsme to viděli v každé té kapitole, jak se našli lidé, kteří dělali různé intriky, aby Ježíše dostali a nakonec, aby ho usmrtili. Bylo to velmi, velmi takové až kruté, bych řekl, ale prostě proto, že Ježíš přišel z pověření Otcova, aby napravil, zreformoval víru Izraelců, která se dostala někde, kde nikdy neměla být. Už proroci to hlásali, že milosrdenství chci a ne oběti. A mnohé další takové výroky, které ukazovaly, že ten směr Izraele nebyl dobrý. Možná, že to bylo i v souvislosti s chrámem nakonec, který postavili, který potom byl zbořen a potom ještě jednou postaven znovu a zase zbořen, že to soustředění na dům, na místo, svádilo ty Izraelce. A přitom Hospodin vždy chtěl, aby jeho lid byl jeho lidem, nejenom tím, kdo se mu klaní a kdo mu chvíli přináší nějakou oběť a potom si jde svými cestami. To Bůh nechtěl. On chtěl, aby ti lidé prostě žili, aby se měli dobře a oslavovali Hospodina. Že nesli svědectví o tom, že on je Bůh, že on zemi stvořil, že ta země má nějaký smysl a cíl a to měli přinášet. Ale mnozí na to zapomínali, vybudovali si z toho svoje postavení, že například takový Saduceové, ti z toho měli se dobře, byla to taková bohatá vrstva, nakonec přestali věřit jakoukoliv existenci po smrti, nepřijali ani myšlenku duše, nic takového. My prostě Hospodin je dobrý, ale jenom pro tělesný život, říkali Saduceové, že proti ním byli farizeové, kteří to viděli jinak. ale prostě celá ta společnost se odvíjela nějakým špatným směrem, protože špatně rozuměli slovu požehnání. Ale tady Bible nám ukazuje na Marii, jak ona správně pochopila smysl Božího požehnání. A to je na ní úžasné, protože ona pochopila, že Pán Bůh miluje člověka takového, jaký je, ale nenechává ho takového, jaký je. Jo? Pán Bůh tě miluje, jaký jsi, ale chce tě změnit. Ona se taky musela proměnit, když přijala tu úlohu. Jo? A tak podobně se musíme každý z nás nějak proměnit, když se nás dotkne Boží slovo, protože jinak ta víra nemá žádný smysl. Víra je nadějných věcí, podstata a důvod neviditelných, čteme tam v Židům. A je to záležitost, která není vidět, ale která působí změny, které vidět jsou. A vlastně o tom je ten advent a i ta dnešní adventní neděle, abychom přijali od Pána Boha nejen duchovní poučení, ale abychom přijali i obdarování ke každodennímu životu. A to jeho obdarování je někdy ze začátku neviditelné, ale potom se projeví viditelně. Jindy je třeba hned viditelné, ale musí zasáhnout srdce. A tak o tom je celé to téma, že teda jak Pán Bůh upevnil to království Davidovo na věčné věky. Ono, ten jeho rod nevládl kontinuálně. Nevládl. Byly tam i určité takové pauzy a byli tam lidé v tom rodě, kteří činili to, co je zlé v očích Hospodinových, čteme, že? Nakonec i o Šalamounovi, slavném královi, je to napsáno. Ale důležité je, že ten rod Davidovský byl nositelem toho Božího příslibu, toho zaslíbení. A ten je více než lidský pád nebo lidský hřích. A to se právě nakonec naplnilo v tom narození v Betlému. A proto to zítřejší oslavování narození Ježíše Krista má veliký význam. Nejen jako vzpomínka, která je už 2023 asi trochu víc, protože to špatně vypočítali, ono by měl být rok asi 2029 zřejmě, protože podle všeho se narodil asi v roku minus 6, ale to jsou takový spíš detaily. Důležité je, že se skutečně narodil a že vlastně ukázal ten smysl té davidovské linie, která měla vyvrcholit v tom, že to věčné Boží slovo se stalo tělem. Tak já bych přál vám každému, abyste mohli na každý den zažívat setkání s Bohem. Někdy je skutečně proměňující, jako to proměnilo třeba Zachea, vzpomeňte si, ten byl to vlastně takovej zločinec, takovej neřád, nebo jak ještě bychom mu řekli možná jinak, ale to zkazatelný se nehodí říkat. Ale tenhle člověk prostě zatoužil v srdci vidět Ježíše a něco se zásadního změnilo v jeho životě. Jeho pohled nasměrovaný na Ježíše způsobil, že už neviděl jen vlastní potřeby, touhy a vlastní hamižnost, aby získal hodně peněz, ale najednou viděl i své bližní, peníze začal rozdávat, dával všem, kterým ublížil a stal se z něho nový člověk. A to je to, co jsem vám chtěl dnes zvěstovat. Že Pán Bůh, když se rozhodne dát své požehnání někomu, tak ho také mění. A jde o to, máme-li proto otevřené srdce. David pro tu změnu těch plánů měl otevřené srdce, Maria pro ten svůj úděl toho zvláštního Božího požehnání také měla otevřené své srdce. A nakonec i ten Zacheus měl otevřené srdce, protože ho to úplně změnilo. Tak ať vám Pán dá prožít takovou požehnanou změnu ve svém životě. Amen.